بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فوقة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بحث شبهای گذشته در رابطه با هدایت و ضلالت از دیدگاه قرآن عظیم. دنباله بحث بود که هدایت هدف اصلی انبیاد که جامعه بشریت و مقصد نهایی و مطلوبه یترلد در مقابل زلالت و گمراهی ارزلنده که زلالت یعنی انسان یوله اتره ولی معنای لیفلر که معنای زلالت یعنی حیرت و سرگشتلخته انسان باش آورد. ارزلنده که بو حیران و سرگشتلختان تعبیر الور امای قلب یعنی کوره باطن. قلب انسان خرولده طبیعیده که حق تاب بیجاخته در مقابل شرح صدری که ارزلنده ذات اقدس الهی بیرور فمن یرد ان یهدیهو یشرح صدره الاسلام. هر کسی که الله اراده لیر هدایت لیه اون از ظرفیت برد. مراد از ظرفیت یعنی ظرفیت پذیرش حق. بیر نفرده که حق تاقده مسلمن مقصودنا و مقصدنه یک شجاخته که همون کمال مطلوب بوده. اینده بویگه جد جنده در دنباله بحث آیه شریفه ای که تلاوت لدن سوره رعد داده ذات اقدس الهی بیرون و کسلری که ایمان گترلد اولارده بر اطمینان قلب ایجاد بود. بو اطمینان قلب در سایه ذکر الهی دید. بعد به عنوان قاعده کلی و کبرای کلی خدای متعال بیرون علا به ذکر الله تطمئن القلوب. بلین آگاه کنون که فقط الله نان قلبهای انسان آرامش تقاجاختی و مقصد نیت شجاختی. بعد آیه بعدی در بیرور الذین آمنوا و عملوا الصالحات و کسلری که ایمان گتدلد و عمل صالح انجام وردلد توبا لهم و حسن و معاب. توبا ریشه ماده تابدنده و مؤنث اطیبده. برده صفت عبارت نعمتن یا موصوفه، عبارت نعمتن یا حیات. الله متعال بجور بویرور هر کس ایمان گتده و عمل صالح انجام برده به زندگی طیب و گوارا و همراه با آرامش و عاقبت به خیری تپاجاخته. حسن و معاب یعنی عاقبت به خیری. در مقابل اگر بر انسانی گله، الله تاب بیان دوچار شک و تردید و دعاده وار که ارگدر امام سن اللهتان استگنن که شک و تردید بلندن زایل استن. اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک و یسر لنا بلوغ ما نتمنی من ابتغاء رضوانک و احللنا بخبوحة جنانک و اقش ان بصائرنا صحاب الارتیاب. پروردگارا ابرهای شک و تردیده منم قلمنن زایل لکنن لیه فإن الشکوک و الظنون مکدرت لصف المنایح و المنن. پروردگارا شک باعث الور من سنن قدر و ارج نعمت درین بیلمیم، نعمت درنم استفاده لیم شکری یرینه گتمیم. نزد باعثی شک و تردیدی که انسانن قلبنده ایجاد olur باعث olur که انسان نعمات الهیدن استفاده لر اما با یک اساس کورکورانه. بلا بلیل که لبو نعمت در وارمش و ادامه تپجاخته و شکر نعمتی که باعث olur دوام نعمت اولا و شکر نعمتی که باعث olur انسان جایگاهن تپا بو شکر نعمتن محروم قرار. او ده سوره تاهاده بیرور که و من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ. دیر هر کس اللهتان ازاق دوشد اعراض لیه بر زندگی زنگ یعنی نکبتبار، بر زندگی تنگ، بر زندگی که اونده وسعت یخت دوچار اولور و نحشره یوم القیامت اعما. بو انسان که الله قبول لمیه و خدا باوری بونن درونن دا علمسد روز قیامت کور محشور الاجاخ. نه این که مراد کوری ظاهر ده، یعنی قلبی کور ده که حق تپا بلمیب ده. این ده بحث بوده که گراه آیا مراد از بگویی که خداشناسی و معرفت الله مجرد علم باعث olur که انسان او سعادت واقعی یتیشه؟ برده توضیح احتیاج وار. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم و به ذکر الله. علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیرور اطمینانی که با آیه شریف دوار استر ایمان معنای دید، یعنی ایمان مجرد علم دوید. بیر نفر از نظر علمی الله قبول دید یا خیلی بیر حقیقت قبول دید، گرخ آیا مجرد قبول المخلوق او حالتی که کمالی که قرآن دیر او هدایتی که انسان مطلوب یتیرید آیا کفایه تلیه جاختی؟ مجرد علم و مجرد درک باعث اولو که انسان هدف نیوخون اولا؟ بجرور بجرور دوید علم اعم از ایمان ده، ایمان احس از علم ده. و برده ناچارم که او اصطلاحاتی که حوزه‌لرده استعمال اولور برای تبیین مطلب دید. بین علم و ایمان اعم احس مطلق وارده، معناسه بوده هر یرده ایمان اولده علم ده وار، اما بله دور که هر یرده علم اولده ایمان ده اولا. مثال آیا البته انشاءالله بزیم جمعیمزده سیار چکن یخده، اگر ده سیار چکسه بلاخره از دیدگاه من اشکال یخده بود تعریض و تعرض اولا بلازنه، اما خب منباب بین که مثال استرم گترم قابل فهم اولا. آیا او کسی که سیگار چکر مگر بیلمر زلرنه؟ اما در این حال سیگار گنه ده چکر. بنده علم وار اما ایمان یخ ده زلره. فرق بین علم و ایمان بوده. ایمان ده بیر نوع خضوع وار، باور وار، اذعان وار. بو اذعان همون عبارت اطمینان که الله متعال تعبیر دید الذین آمنوا تطمئن قلوبهم. پس بو بیان الهیدن استفاده نور که ایمان بر معنای احس از علم درکه دید، هر درکه ایمان دیم است، بلکه او درکی که همراه با خضوع و باور کردن مسئله اونا ایمان اطلاق لود. کما اینکه آیه دیگر ده ذات اقدس الهی برای تفکیک از علم و ایمان دیر که و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، بلار نشانه های الهینی گرردلر، معجزات باخراتی به وسیله انبیا گرردلر، اما منافعلر اختزا الردی که انکار الردلر، قلبده باور الردلر، اما نمده دلده انکار الردلر. نیه؟ برای بایی که منافع خطره کرد. پس ایمان نمده، ایمان بر علم ویژه ده، بر علم خاص ده، چه خاصیت خضوع ده. نیه ایمان ایمان دیل ماده امنیدن ده، یعنی تن امنیت ده قرار بره، نمیدن، شکودن، تردیدن، حیرتن. ایمانا نیه ایمان دیل ماده امنیدن؟ بیر کتاب چور پر محتوا وارده که ریاض و سالکی شرح صحیفه سجادیه. ای جوانان سیزین اهل بیتی به طور کلی شیعه، من فکر الیرم اگر گنده یکه ده مسجده گلسی سوز وار 100 ایل 200 ایل söz var danışmak için. Özde tamam taza söz. Köyüne söz yok. Taza. صحیفه سجادیه در حدود 40 دن دعا ده. اولا سیده ارزلیم یکی از افتخارات تشیع بوده که باب دعانه آشکلار جامعه بشریت. بیر نفر رفاقادم منه دیردی که مسیحیلر بو مزامین صحیفه سجادیه اخیرن آقارالله کلیساده منتها به شکل دیگر اردا به عنوان دعا استفاده هست. فقط امام سجادان 270 تنه دعا نه مزامین دوردن. اگر زید لذت فراز معارف اسلامی دن کلیده عرب انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الله نیه قرآن عربی نازل لده؟ برای که سیزین افکار رو تحریک کنید. سن واقعا اگر عربی دیلی بیلدین او جنبیده و او شرایطه قرار تبارم. امام سجاد وقتی دعالر رو اخورده مناجات رو اخورده سقالر دیانار دارد. جاذبه دعا سخلات لذت برار دارد. این دی او دی که بو دعالرن ایچینده çok معارف غنی var. Bunun da bir delili var. Delili ibaret de bundan ki ائمه وقتی که سوال ایفلر به اندازه فهم طرف جواب بدهند. اما دعالرده تمام bu معارف تکیب رایشید. چون الله نه رو برودلار ده. اون معلومات گلیب در قالب دعا. Sen eğer fikir ediyorsan ki mesela kaç bir tane bu cür söz olaydı Allah'la bu cür söz danışaydı. Gören ki galibi adliyede var. Ahiren de bir mevsu'a. Mevsu'a lügat-ı Arap'ta yani dairetul ma'arif. Dairetul ma'arif dua aslan kutsi rezevi çapelip 6 ciddi. Bu endazede kitaptı. Hamısı duadır ki peygamberden şuru olur. Ta 12 imam dualar ki o buzulcabarlardan nehl olup zeminehay muhtelifte hamısını cemaatle edilir. Pes bir babi az ilmiden ki ibaretli imandan bucurdur ki هر علمی عبارت از ایمان الله. سید صحیفه سجادیه که ارزلدیم بیر بخشنده اردار ریاض و سالکده دیر معنای ایمان یعنی انسان احساس امنیت و آرام شد. سار الانسان فی امنن یعنی زیبا معنایلی خاصیت ایمان بوده که انسان دا آرامش ایجاد بود. او ده که علامه طباطبایی بیروز بو و تطمئن قلوبهم عطف تفسیری ایمانا یعنی تفسیر الیر توجیه الیر ایمان معناسه نمده یعنی آرامش درونی انسان چون گتر. خب بو آرامش درونی در سایه خدا باوری اصل بوده که انسان الله را قبول کرد. اگر گلده بو نقطه اتکا ایتشده که الله قبول لده مسلمن بو انسان امنیت قرار تاباجه آرامشده قرار تاباجه تومعنینه تاباجه یعنی محتیلین تقر را یکی از صفات مؤمنین جلسات گذشته ده از ظلمده که احتداده. احتدا یعنی راه یابی مسیر تباخل. شاهد ارزم امالی صدوق داده. بیر شخصی گلر محضر آقا ابا عبدالله. دیر که یبن رسول الله کیف اصبح. البته کیف اصبح ده بعضی لر معنا ایلن داره که نجور صبح ایلیرم. برده معنا او دوی کیف اسبح یعنی دیگرم یبن رسول الله زندگانلغم نه اصولونم بنا ایلمشم او اصول منه بنا ایلم. حضرت شروع الیر تفسیر المخلقا توجیه المخلقا بیرور اسبحت و ولی ربون فوقی دقیقی با منم برنامه زندگانلغم بود. یعنی اصول زندگانی و چارچوب زندگانی بزرگ من تنظیم لمشم اصبح دو ولی رب فوقی بیدنه پروردگار بارم دی که باشم استنده همیشه ناظر دی و نار و امانه آتش جهنم در رو برو داد و الموت و یطلبونی بیلرم که اولم منم سرنوشت حتمیم دیم. اولمالیم با آلمده. قلمالی دویرم. والحسابم محدقم بی. بیلرم که اللهم حکیم دی. مندن حساب چکیده. و انا مرتهنون به عملی. من در گروه از اعمالم. یعنی من رقم برورم سرنوشتمی از عمل منم. لا اجد ما احب بجور دور که هر دقی که گولم استر بلمشن فراهم اولا و لا اطفه ما اکره بجور دور که هر دقیقتان که آزقما گلر قدرتم اولا بنانی که اونو ازمنن ازاق الیم و الامور به ید غیری باخرم گورم در این حالی که من özümde de bir irade ve ihtiyar vardı bazı işler özgenin elinde de ve in şa'a azzebeni ve in şa'a afa anni diyor ki eğer o mabda istesem beni azab edecek ve eğer istesem menmenen güzeşt edecekti ve netice olur. دیر و ایوف اقیرون افتر دیر آیا مننند محتاج رخ بر انسانی با احتدا که دیلر معناسه بود توحید انسان قبول لیه معنای پذیرش توحید بود که انسان بر چارچوب اعتقادی تپار او چارچوب اعتقادی انساندا اعتماد ایجاد کرد. بود بصیرت. اللهم اجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی بصیرت تطبخلوم معناسه بود. که بیلم الله باش. مسیرم مشخص که و این منکم الا واردها. جهنمین اوتو مقابل دادی والعصر ان الانسان لفی خسر قسم به عصر تمام انسانلر خسران و بدبخت دادلر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پس اول به جهنمی اول گرک özümüzü جهنمدن خلاص الیه. خلاص از جهنم فقط در سایه ایمان و عمل صالح و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. تک بوده گرک مسئولیت اجتماع ده قبول الیه. مردم دعوت به حق الیهتن. مردم دعوت به صبر و استقامت الیهتن. بله دور که فقط ایمان گفتن تمام مسائل حل مونده. نخیر. گرک احساس مسئولیت الیتن تعهد الیتن و باور مقابلنده. او دی که آیه شریفه ده دیر و این منکم برده نکیت در سیاق نفیده افاده عموم لر و این منکم الا واردها. اول تمام انسانلر جهنمی دیلر. پس بو جهنم نگر من özümü خلاص الیه بیلم در سایه ایمان در سایه عمل صالح. او دی که آقا ابا عبدالله دیر که جهنم منم پیش روم داده یعنی گریز یخفته. من یقینم ور قیامت هم. بیر نفرم یقین قیامت اولده. گر آیا بون نجور اثر گویجاق اونون اعمال و کردارنده و نجور اونده امید یارجاق دی. و روشنبینی نسبت به آتیه ی ایجاد یجاق دی. خودی که آیه بعدیده بیرور والذین آمنوا و عمل الصالحات طوبا لهم. پس اگر بو ایکی دنه بنای باطنی انسانن باطنینده اولدی بیر زندگانی گوارا طیب همراه با آرامش درونی اونده ایجاد اولجاق به اضافه عاقبت بخیری. عاقبت بخیری بیننمه یعنی سرمایه هایی که کسب کردیم سرمایه های معنوی بونه سالم با عالمن و عالم منتقل کنیم. بونه دیلیم عاقبت بخیری. سرمایه ای که انسان با عالم به ازینن اپارر ایمان ده باور ده. یعنی سالم با باور دارن با عالمن منتقل کنیم و عالمه. ایله که وارد عالم برزخ اولور گرز اول زدی که برخورد اولور سؤال نکیر منکر ده. اول گلیلر توحیدن سؤال اندر. بعد گلیلر دیلر پیغمبرین کم ده. بعد دیلر آیا معاده معتقدن. بعد دیلر آیا امام و رهبره معتقدن. پس گرز که اعتقادات سرمایه که انسان بو عالمنن özüylen aparacaktı o aleme. Ve illa maddiyatı her zadeyim ki burada cemaverzi veliyipti bunları hamısını koyacak burada ve gider. Sermayeye besiretiydi ki hemrah insanla gider o aleme. Şimdi görün bir neferi ki bu çarçubu muhkemde zindiganlı veliye görür ne tür muhkem danışır ağa Ebu Abdullah. İtminanla danışır. Pes bu itminan der saye imandı. İman mücerrede ilmdü, mücerrede derkdü. Belki bir nev huzurdu ki insanın derununda nisbet o mudreke ve o hakikati ki kalbinde var icad olur. Şimdi aya mümin adam atiyeden korksa niye tevekkül ediyor Allah'a? Mânâ-yı tevekkül budur ki Allah başımız üstündedir. Allah'tan gerek medet Allah. Niye gerek atiyeden korksa? O kesleri ki Allah'ı tatlayıplar onlar duçare mentiqe hiç ufuki olurlar. Zindiganlık meze tapmaz. Aya o kesleri ki el vururlar kutkuşluğa. Aya biliriz bundan ki zindiganlıkta bombast denen ruburu olur. Vakti ki bombast denen ruburu oldu. Nestecivu billah el vurur kutkuşluğa. اما مسلمان مؤمن آدم هیچ وقت زندگانیانده بومبخش وقته چون الله وارده و چون بلیر حساب کتاب وارده برنامه بر زندگانیانده بو برنامه اعتقاد تفته بو برنامه که مورد اعتقاد اولده که گرز امام خطوطن تصویر الیر آتیانه نسبت بنا آشجاق yolu buna nisbet roşen eleyecekti. Pes afiyenin ufuğu roşendi bir insan-ı mu'min için. Ve çün roşendi itminan aramış-ı deruni ile gelecekti. O da sure-i Taha'da deyir. Eğer iman olmadı bir zindigani zeng yani nikbet barının zindiganlık eleyecekti. و روز قیامت ده به شخص کور محشور الاجاخته و نحشره یوم القیامت اعما یعنی امای درونی بصیرت باطنی به انسان ده یخته. خب اینجا بیر نفر گلیر گناه الیر معصیت الیر آلودور آیا گرک به انسان مایوس الیر دیر نباید اللهم رحمتنن مایوس الیر لا تیأسوا من روح الله. دیر برای بایی که اللهم رحمت نم معیوس المز مگر اللهم رحمت نم معیوس الور. دیر اینجا هر نمه خلاف دنجام برمیشن بو خلافلات قابل برگشت دی. ان الله غفار لمن تاب. الله متعال باغشلیان ده او کسی که الله رجوع الیه. منتها نسبت حق الله معصیت داری که جنبه حق الله ورده اونلار الله گذشت دیلن. اما حق الناس گره گیده سن جبران الیه سن. اگر بیر نفر مالانه بین نفر مشان یا خیر بلسنه آبرویی خطر متوجه لمشن بغتان دمیشن غیبت بدگولوغ لمشن بلار حق و ناس دی درک بلاره گیدن ازون صفا چخارسن. اما اوزا دیم که اللها مربوط دی. الله دیر اینی قفار لمن تابه. من چوخ چوخ باغشلیانم او کسی که اللها ساری گله منتها صادقانه گله توبه توبه صحیح اولا توبه نسوح اولا. مراد از توبه نسوح یعنی دای او معصیتتن اجری گله. بیز ده گیت بیا او معصیت بها بنا دیلر توبه خالص و توبه نسوح. دیگرد نقد افق زیباده. ایمان نه برکاتی انسانن وجودن ده ایجاده. خوب پس برا کمین روشن اولده که بیداری قلب بوده که ایمان انسانان درونده زنده اولا. الله بزه هدایت الیجاخته یعنی به طرف اوزه هدایت الیجاخته که البته با او بیاناتی که جلسات و گذشته ده ازدلمشم. اگر انشاءالله نوارلارنا قلاق استاد bir mecmu'ey bu neçe gecede ki öz didgahımdan oza deyin ki el'an mouredi niyazı camiadi ki gerek bu mesail açıla bu neçe gecede ben erz edelim. Ki rahi saadet ne? Ne meliyah aramış tapar? Ne meliyah hey telatumdan çıkar? Filan kesin kabağa düşmağından da rahat olmuyor. Bir insani zindiganlığına hu tapa. Bir kemal-i mehnevi tapa. Allah'la özümüzü aşina ediyor. Her vakit giriftar olduk Allah'la şekva ediyor. İnnemâ eşkû bessî ve huznî ilallah. Fezzendân-ı Ya'gûb, beraderân-ı Yusuf gelirdiler. Hazreti Ya'gûb'a deyirdiler, baba niye bir dile ağlıyorsun? Akıda bir neferin gün beynine geçmeği bir bile ağlama istemez. O da cevap veremedi. Dedi ki mege sizin için ağlıram. İndemâ aşkû bessî ve huznî ilallah. O dedi ki yeki az elgâh ve esmâullâh ya enîsel mustavheşî. Ey o Allah'ı ki enîs ve mûnesi o kesleri ki duçar ve vehcet olurlar. Ben Allah'ıma veydirem. Sizden işin yoktu. Eğer ağlıram, Allah'ım için ağlıram. Sizler ağlamıram ki ta siz ne rahat olasın. Onlar tahammül edebilmirdiler. Hazreti Yaqub deyir ki, benim şikayetim Allah'adır, sizinle benim işim yoktur. Pes budur ki, insan eğer Allah'ın aşına oldu, ihsası gurbet elemez. Hemişe şadaktır çünkü Allah'la mehnustur. اون سبا خدا تطبخلق که یکی از معانی لقاء الله دی که انشاءالله آیل فرصت ده یه نبو بیر بحث مفصل دی که گرک اراعون لقاء الله عبارت دی نمدن که یکی از معانی لقاء الله انسان الله نان اون سبا هر لحظه ده و هر یرده الله یادم. یادما دوشتی که بو فرازی از تاریخ مالک اشتر رضوان الله علیه یه بیگ ادملار میشن. اگر ائمه olmasaydı ya bunlar bir tane geçe bir adamlardı. bu ulduzlar der muqabili gün şuanı biz ihsas edemiz. Ve illa bunların hamısı bir əzəmətdə donlar. Bir nefer Malik-i Əşdərə bazar-ı kufətə tohin elədi. Xədud saldı onu yüzünə. Hemen tərcüməyi türküsün demirəm. Biraz geçəndən sonra Malik-i Əşdərə itina eləmədi. Getdi. Dediler, bildin bu kəsifi tohin elədin kim idi? Yox, dedi Malik. Doğrudan Malik Əşdər idi. Tez işin boşladı, gedən mənzirət qahlı üç qahlı. Getdi, gördü ki, Malik-i Əşdər məhciddə məşğul-i nəmazdı. Dedi, gəlmişəm səndən üzrü xaqlıq edin. Dedi, yox, mən də gəldim burada iki rəkət namaz qıldım. Həm sənin üçün tələbə ətdilədim, həm özüm üçün tələbə ətdilədim. Ah, əzəmətə bax, böyüklüğa bax, buzurgəbarlığa bax. Və qol-i Şəhid Mütəhəri deyir ki, böyük aləmdə çoxdur, buzur çoxdur. Napoleon elə vaqən böyük adamdır. Amma buzurgəvardır. Buzurdur buzurgəvari. Böyük adamlardır. Amma kərim, sahibi qüzər. Bilir cahil adam. Cahil adamdan nə bayər bərxurdi, tund eləyə insan. Gerek bunlara hidayət edir. İndi gör bu Malik-i Əşdərin bu bərxurdu sahibəndəsi. Əslən, inqilabi sərnivişdi bu insanda bir dənə hərəkət, bərabər neçə cilt kitabına bunda hidayəti icad edəcək. O da İmam-ı Sadıq dərsul verir, Kulu duatən lana ve qeyri əlsənətikum. Baba, məhdumi qeyri az zəbanla bizə dəvət edin, yəni əməl edin, yəni nişan verin, ki baba, şiənin xüsusiyyatı və vicəliği ibarətdir bunlar. Həz xasiyyət iman hidayət. İman ki olmadı, zəlalət insanda gələcək. Zəlalət mənası nəmədi, yəni heyrət, sərgəşdəki. Niyə insan özünü öldürür? Bəray bu iki fuçu hiçə yetişibdir yanında. Bumbəsə yetişibdir. Müslümanı mümin heç vaxt bumbəsə yetişməz. Çünki irtibatı Allahın var. On sıfa xuda var idi. Məsuliyyət var idi. Şun məsuliyyət var idi. Odur ki, zat-ı əqdəs-i ilahi də bunlara imdad-ı qeybi yetirir. Və huvə ələ nurun min rəbbih tuzih verdim. Ki, iki cür bizim hidayətimiz var. Bir iraqəyi tarixdir, bir ishal etməkdir. Bir nəfər gəlir səndən aziz xəbər alır. Bir dəfə deyirəm, bəli, xiyabanı filan, kuçi filan, filakı filan. Buna deyilir iraqi-i tərif. Bir dəfə tərəfin əlindən yapışıran, aparanca bax, bu qapıdır o tərəf. Buna deyilir İsa-ı Ləbə mətlub. Quran deyir, əgər iman və əməli salih əncam verdin, fəhüvə ələ nurun min Rəbbi. Bu nur bir tövfiqə deyəcək. Allahın nahiyyəsindən gələcək. Namaz-ı şəbə tövfiq taparam. Xud tövfiq bi namaz-ı şəb tövfiq əmal-ı digər gətirir. Əmal-ı qurubiyyə biştər Allahın inayəti var, Allahın tövfiqi var. Tövfiq biliriz yəni mə? Yəni, müqəddəmatla bir cür Allah vəsiləni fərahəm elər. Sən tezraq hədəfə yetişərək. Buna deyilir tövfiq. Pəs nəticə budur. Hidayət ibarət az iman bu zat-ı əqdəs-i ilahidir. Zəlalət budur ki, insan zindiqanlıqda Allahı itirir. Fəmən əərəzə ən zikri fə innə ləhu məişətən zənka və nəhsürhü yovməl qiyaməti əmə. Kör adam budur. Kör o insandır ki, Allahı tapmıyor. Şimdi duayı ərəfədə Ağa Əbu Abdillah deyir ki, bari pərvərdiyarım, o kəsi ki səni tapdı, nə zat bu aləmdə itiribdir? O zədi, o kəsi ki səni tapmadı, nə zat bu aləmdə tapıbdır? Və bu duayı ərəfədə. Bu duayı ərəfədə yeki az qənaiyyəmi bir şiyədir.
چه مزامین بلند برای دعا لرده. آنم بو دعا لرده فقط روز عرفه ده دفته اخومیم. یعنی هر وقت گروز گمگین اولوروز صحیفه سجاده یعنی گرد دیگنه. هم بزد بار. دعا اوهو ازختم من. سیز بله بیمین گم اندو فقط بیزلرین که دید. اعمه کن دوارد. حتی من روایت ده گردم که آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه. غمگین olanda nevafili terk ederdi. Yani hal yoktu bu. Nişat yoktu. Dua ohu ezaktan. Vakti ki hammıdan üz getirir, şuru edir dua ohu. Ya muntaha matrebil haca ve ya men indahu neylu talibat ve ya men la yebi'u ne'mehu bil esman. Ey Allah'ı ki nimetlerin satara. Her zattı feyz idi. Her zattı cuşeşi idi. Ruhi istihkak bir nefere sen bir zat vermemişsin. Ruhi feyzin vermişsin. Ya daim el fezle el el beriyye. Ya basit el yedeyni bil adiyye. Ya sahib el mevahib el seniyye. Ey o Allah'ı ki kado verinem. Görünem biz kado istirik verak. Ey şeyleri ucudun verak. Ama Allah'ın kadoları. Ya sahib el mevahib el seniyye. Verende dolu veririm. Baba adam bir defa Allah'a bucur tanıyor. Sahibi mevahibi seniyye. Hemişe kapısı açık. Daimen fezli var camiye ve insanlara. Tamamı mevcudadı. Allah'ın kapısı dayanıp duvara. Yani hemişe açıktı Allah'ın kapısı. Bakın bucur bu dualarda tamam örgedirler bize ki. Gamnak oldun dua. Mesrur oldum gene dua. İstirem Allah. Vakti ki sen giriftar oldun giriftarlıkta. Senin daden yetişe. O hoşlukta da Allah'a sen faramış edemekine. Ta Allah da senin giriftarlıkta. Senin eline yapışsın. Ne zibade vakti ki bağa gelirik. Tefrihe gelirik. Sufra açırız. Dua ediyor. Bir lehzeyi o tefrihin içinde bahşi aşak Allah'la münacat ediyor. Allah'la dua ediyor. Allah'a feramuş. Bak bunlar ferhengidi. Mendiği teçeyyudu. Mendiği ahlidiydi. Gör bunlar gele bizim zindiganlığımız içinde. Vallah dünya gülistan olur. Zindiganlık gülistan olur. Pes deyir tuba lehum. Ma'naye tubanı istedim sizin için eliyem. Herkes Allah'a taptı. Mentiq-i tuhidi tapdı. Hamza da o mentiq-i tuhidin içindədir. Tuba lahum ve husnu ma'ab. Ağabət bi xeyri də həmrahdır. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين آقا ابا عبدالله سرشار از ایمان و اعتقاد دید یعنی بیر لحظه دوچار شک و تردید و از هدفنده پاشا و کرد. شهید مطهری دیر که اگر استرز آقا عبا عبدالله او استحکام باطن نبخصد او شعارلاری که انتخاب لیدی او شعارلارا دقت کنید. دیر انال حسین ابن علی آلیت ان لا انسن، من حسین پسر علی هم آن دشمشم که یخیم از زیبا زندر احمی ایالات عبی امزی علاقین نبی، من این تصمیمم بوده بیون گوی میا جوام بو خیلیلره بیر نفر تا من دیریم هم دیم امزی علاقین نبی، من اگر بو حرکت انجام برمیشم بو قیام انجام برمیشم بر اساس دستور دین پیامبر. Görün ne muhkem o ustuvar danışık. Bu danışık nişan verir azamet ruhdan ve taali ruhdan. Ama bu gece biliriz ehlullah ve âl-i beyt kardadılar. Kufenin küçelerini gezdirirler ehl-i beyt. Meqatilde yazırlar ki vakti ki istirdiler bu balaca hanımları dervazeyi kufeden varid ediyeler. اولیا مقدر زینب کبرا گلدی بو بلده خانمداری دیده اگر گلدیلر سیده صدقه بردیلر مبادا صدقه نی قبول ایدیتی صدقه بز خانواده یه حرام دی بلیز نجور وارد دروازه کوفه دیدلر دیر بو دوازداری نیجه بیلبرینی حلقه لیلر باغلاملر دیر بو بلده اوشاقلاری بو جور باغلامشدیلر ایفینن هر وقت بولار کندی یریینده بولاری تازیانه ایلا ورردیلر بو شکلیلن وارد دروازه کوفه دیدلر اندن او بی خبر جماعت و بی ایمان جماعت سورشونلر که من ایل او سارا انتوم سیز هانسی اسیرلردنیز خردلی خانملر دیرلن من اصارا آل الله بز اسیران اهل بیتن پیغمبرن بلالارن اسیری تا بو کاروانی جتردلر دارول امارنن یوخنلغنا حضرتن یو چسیش باشن مبارک باشنه قویبلر و ملعون و بید الله ابن زیادن مقابلنده ای او خیزنن آغاجنن مبارک دوداخلردن مرر زید ابن ارگم دیر ورمگنن ازم گردم رسول الله بو دوداخلردن نغز اپیب و بوزه برر الا لعنت الله علی القوم الظالمین.